สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Stolen How to Save the World from Financialization เป็นหนังสือสารคดีเชิงการเมืองเศรษฐกิจของ Grace Belgeli ที่อธิบายความหมายของภาวะการเงินครอบงำหรือ Financialization ในฐานะโครงสร้างหลักของทุนนิยมร่วมสมัยหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เพียงบอกว่าการเงินมีอิทธิพลมากขึ้นเท่านั้นแต่เสนอว่าระบบการเงินได้กลายเป็นคำตอบสำคัญของทุนต่อวิกฤตเศรษฐกิจในทศวรรษ1970และต่อมาขยายอำนาจเข้าไปกำหนดชีวิตครัวเรือนบริษัทและรัฐตั้งแต่หนี้สินส่วนบุคคลไปจนถึงตันกะผู้ถือหุ้นและการแปรรูปบริการสาธารณะหนังสือยังเชื่อมโยงผลของระบบนี้กับความเหลื่อมล้ำค่าจ้างที่หยุดนิ่งและวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยมองว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่อาการแยกส่วนแต่เป็นผลต่อเนื่องจากโครงสร้างเดียวกันจุดมุ่งหมายของหนังสือคือชี้ให้เห็นว่าหากต้องการออกจากวงจรวิกฤตจำเป็นต้องทำให้การเงินกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของประชาธิปไตยผมจำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเงินครอบงำคือคำตอบของทุนต่อวิกฤตทศวรรษ1970แกนหลักของหนังสือคือข้อเสนอว่า financialization ไม่ใช่ปรากฏการเสริมแต่เป็นวิธีที่ทุนปรับตัวหลังวิกฤตเศรษฐกิจทศวรรษ1970เมื่อการเติบโตแบบเดิมเริ่มสะดุดระบบเศรษฐกิจของอังกฤษและอเมริกาจึงหันไปพึ่งสินเชื่อการเก็งกำไรและการขยายตัวของภาคการเงินมากขึ้นเบลกลีอธิบายว่าการเปลี่ยนผ่านนี้สร้างเศรษฐกิจแบบ finance led growth ที่ดูเหมือนมั่งคั่งแต่พึ่งพาหนี้และการประคองราคาสินทรัพย์อย่างลึกซึ้งจุดสำคัญคือหนังสือมองการเงินไม่ใช่เพียงภาคส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจแต่เป็นโครงสร้างอำนาจที่กำหนดทิศทางของการสะสมทุนทั้งระบบวิธีคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาในปัจจุบันไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดรายกรณีจากตันกะของระบบที่ผลักให้ผลกำไรทางการเงินสำคัญกว่าการผลิตจริงและความมั่นคงทางสังคมประเด็น2นี่ครัวเรือนและตันกะผู้ถือหุ้นทำให้ชีวิตประจำวันถูกจัดระเบียบใหม่สื่อแสดงให้เห็นว่าการเงินครอบงำไม่ได้อยู่แค่ในตลาดทุนระดับสูงแต่ซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของคนทั่วไปผ่านหนี้บ้านหนี้บัตรเครดิตและการพึ่งพาสินเชื่อเพื่อรักษามาตรฐานการครองชีพเมื่อค่าจ้างหยุดนิ่งรายได้ของครัวเรือนจำนวนมากจึงถูกชดเชยด้วยการก่อหนี้มากขึ้นเบลกลีชี้ว่านี่ไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลแต่เป็นผลจากรูปแบบการเติบโตที่โยนความเสี่ยงไปสู่ประชาชนขณะเดียวกันบริษัทต่างๆก็ถูกผลักให้คิดแบบ shareholder value คือเน้นมูลค่าผู้ถือหุ้นระยะสั้นมากกว่าการลงทุนการจ้างงานหรือการพัฒนาเทคโนโลยีระยะยาวผลลัพธ์คือทั้งแรงงานและผู้บริโภคถูกผูกเข้ากับวงจรหนี้และแรงกดดันจากผลตอบแทนทางการเงินทำให้ความไม่มั่นคงกลายเป็นส่วนปกติของระบบเศรษฐกิจประเด็น3ถูกดึงเข้าไปเอื้อตลาดการเงินแทนที่จะคุ้มครองสาธารณะอีกประเด็นสำคัญคือบทบาทของรัฐในยุคการเงินครอบงำหนังสืออธิบายว่ารัฐไม่ได้หายไปจากเศรษฐกิจแต่เปลี่ยนหน้าที่จากผู้จัดสรรทรัพยากรเพื่อสาธารณะสู่ผู้ค้ำประกันความมั่นคงของตลาดการเงินผ่านการลดกฎเกณฑ์การแปรรูปและการพึ่งพาผู้รับเหมาเอกชนมากขึ้นเบลกลีมองว่ากระบวนการนี้ทำให้รัฐอ่อนแอในด้านการคุ้มครองประชาชนแต่แข็งแรงขึ้นในการช่วยพยุงสถาบันการเงินเมื่อเกิดวิกฤตการช่วยเหลือธนาคารในปี2008จึงกลายเป็นตัวอย่างชัดเจนของความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบนี้หนังสือเสนอว่ารัฐสมัยใหม่ไม่ใช่เพียงเหยื่อของตลาดแต่เป็นผู้จัดวางเงื่อนไขให้ตลาดการเงินขยายตัวหากไม่เปลี่ยนบทบาทของรัฐโครงสร้างเดิมก็จะยังส่งต่อความเสี่ยงและต้นทุนไปให้สังคมในวงกว้างประเด็น4วิกฤตการเงินปี2008เปิดเผยความเปราะบางของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยหนี้กลีใช้วิกฤตปี2007-8เป็นจุดพิสูจน์สำคัญว่าระบบการเงินครอบงำมีความเปราะบางเพียงใดช่วงก่อนวิกฤตภาพของความรุ่งเรืองถูกค้ำด้วยราคาบ้านที่พุ่งสูงสินเชื่อที่ขยายตัวและนวัตกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนแต่เมื่อฟองสบู่แตกความสูญเสียไม่ได้ตกแก่สถาบันการเงินเท่านั้นทว่าถูกส่งต่อไปยังแรงงานผู้เสียภาษีและบริการสาธารณะผ่านนโยบายรัฐเข็มขัดหนังสือจึงตีความวิกฤตนี้ว่าเป็นผลลัพธ์เชิงโครงสร้างไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดจากความประมาทเฉพาะจุดการล่มสลายของระบบแสดงให้เห็นว่ากำไรที่เติบโตจากการเงินไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานเศรษฐกิจจริงที่มั่นคงนักอ่านจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการก่อหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์การเก็งกำไรและการแทรกแซงของรัฐในช่วงวิกฤตอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากกว่ามองเหตุการณ์เหล่านี้แยกจากกันประเด็นสุดท้ายทางออกคือการทำให้การเงินเป็นของสาธารณะและสร้างประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจแทนที่จะหยุดอยู่ที่การวิจารณ์ หนังสือเสนอแนวทางเชิงการเมืองชัดเจนคือการทำให้การเงินอยู่ภายใต้การกำกับของสังคมทีละขั้นหรือ step by step socialization of finance ทุกปีเห็นว่าหากสถาบันการเงินมีอำนาจแบบกึ่งผูกขาดพวกมันจะกลายเป็นกำแพงสำคัญขัดขวางรัฐบาลที่ต้องการปฏิรูปอย่างแท้จริงดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงต้องเริ่มจากการลดอำนาจของสถาบันเหล่านี้และสร้างเครื่องมือทางการเงินที่ตอบสนองเป้าหมายสาธารณะเช่นการลงทุนเพื่อที่อยู่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานและการเปลี่ยนผ่านสีเขียวจุดเด่นของแนวทางนี้คือไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นได้ด้วยการฟื้นความเชื่อมั่นของตลาดแต่ต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่กำหนดว่าใครได้ประโยชน์จากการเติบโตหนังสือจึงผูกทฤษฎีกับข้อเสนอการเมืองอย่างใกล้ชิดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัยไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมของคนบางกลุ่มเท่านั้นแต่เชื่อมกับโครงสร้างของทุนนิยมการเงินทั้งระบบต้องศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายสาธารณะรวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่สนใจความเหลื่อมล้ำหนี้ครัวเรือนบทบาทธนาคารและวิกฤตหลังปี2008จะได้กรอบคิดที่ชัดเจนขึ้นในการมองความสัมพันธ์ระหว่างตลาดรัฐและอำนาจชนชั้นประโยชน์สำคัญของหนังสือคือทำให้เรื่องการเงินที่มักดูไกลตัวกลายเป็นประเด็นทางสังคมและการเมืองที่จับต้องได้อีกทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมโยงปัญหาค่าจ้างหยุดนิ่งการแปรรูปและความไม่มั่นคงในชีวิตประจำวันเข้าด้วยกันความโดดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐกิจการเมืองทั่วไปคือการผสานสวัสดิศาสตร์การเงินเข้ากับข้อเสนอเพื่อประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจอย่างตรงไปตรงมาทำให้เป็นทั้งงานวิจารณ์ระบบและงานชี้ทางเลือกในเล่มเดียวหากคุณต้องการสนับสนุน Grace Blakely คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่